6. bob. Shayton. Dunyo, tana va shayton. Bu uchta dushmanlardan eng dahshatlisi biz uchun shayton hisoblanadi. U bizning shunchaki dushmanimiz emas. U eng katta dushman. Uni zulmat hukmdori, yolg'onning otasi, tuhmatning akasi va ilon jodugar deb atashadi. Xavoriy Pavlus bizning kurashimiz ko'rinadigan olamdan va seziladigan narsalardan tashqarida joylashgan shayton kuchlariga qarshi kurash ekanligi haqida bizni ogohlantirgan. Axir bizning kurashimiz insonlarga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, ruhiy hokimiyat va hukmronlikka hamda bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Ya'ni hayotimizda Xudoga manzur bo'lish uchun nafaqat o'zimizning vujudiy xohish-istaklarimizga, balki yanada dahshatli va qudratli kuchga qarshi kurash olib boramiz. Eng avvalo shuni tushunishimiz kerakki, shayton chindan ham mavjud. Jamiyatning ko'pgina qatlamlarida va hatto jamoatda ham shayton shaxsiyatiga xuddi jon bir afsonaning personaji kabi yondoshadilar. Bir paytlar g'arb falsafasini o'rganadigan talabalarga savol berganim yodimda. Sizlardan kim shaytonning chindan ham borligiga ishonadi? 30 ta talabadan faqat 3 tasi ijobiy javob qaytarishdi. Qolgan 27 tasi shaytonni uydirma deb hisoblashdi. Shunda sinfdan so'radim. Sizlardan kim Xudoga ishonadi? Meni hayron qoldirgancha 30 ta talaba ham Xudoga ishonishlarini tasdiqlashdi. Men keyingi savolni berdim. Sizlardan kim Xudo odamlarga yaxshilikni singdiradigan ruhiy mavjudot ekanligiga ishonadi? Bu fikrni hammalari ma'qullashdi. Shunda men so'radim. Xo'sh, siz nega odamlarga yaxshilikni singdiradigan ruhiy shaxs borligiga ishonasiz-u, ammo odamlarni yomonlik qilishga undaydigan ruhiy shaxs borligini inkor etasizlar? Men navbatdagi javobni oldim. Zamonaviy ilm-fan o'qimishli odamlarni shaytonga ishonmaydigan qilib qo'ydi. Men boshqa savolni berdim. Zamonaviy ilm-fanning qanday kashfiyoti shaytonning borligini inkor qilishga yo'l ochib berdi? Termodinamikaning 2-chi qonunimi yoki yadro sintezini yoxud yadro bo'laklanishini boshqaradigan qonunlarmi? Xo'sh, ulardan qaysi biri? Savolimdan so'ng dastlab zalga qabriston sukunati cho'mdi. Hech kim o'z fikriga muvofiq keladigan aniq ilmiy kashfiyotni ayta olmasdi. Nihoyat bir talaba shunday dedi: "Shayton ruh va sharpalar toifasiga kiradi. Qizil tuyoqli, shoxli va panshaha ko'targan bu yovuz shaklga qanday ishonish mumkin?" Biroq talaba shaytonning muqaddas kitobda keltirilgan obrazi haqida gapirmagandi. U shaytonning Halloween bayrami personajlardan olingan hajviy suratlari haqida gapirgandi. Shayton mag'rur va qudratli. Qizil kiyimga o'ranib, qo'lida panshaha ko'targan shaytonning obrazi qayoqdan paydo bo'lib qoldi? Bo'rttirib ko'rsatilgan bu shaklning kelib chiqishini o'rta asrlardan izlash lozim. O'sha paytlarda shaytonni besonoqay alfozda ko'rsatib mazah qilish urf bo'lgan. Mohiyat ham ana shunda. O'rta asr jamoati shaytonning borligiga ishongan. U shaytonning haddan ziyod mag'rurligidan o'zi aziyat chekib, tuballikka botgan farishta ekanligini bilgan. Mag'rurlik shaytonning asosiy zaifligi edi. Bu mag'rur va tuballikka botgan mavjudotdan, ya'ni shaytondan saqlanish uchun shiddat bilan kurashish lozim edi. Bu kurash shaytonning eng zaif nuqtasi, uning mag'rurligiga qaratilgandi. Masala shunday qo'yilgandi. Ana shu zaif nuqtaga zarba bersang, u sendan qochib ketadi. Shu bois, ikki tuyoqli, qizil kiyimga o'rangan saroy masxarabozi kabi shaytonning mag'rurligiga hujum qilish eng yaxshi usul hisoblangan. Shaytonning bu beo'xshov obrazi atayin kulgi ostiga qo'yilgandi. Afsuski, keyingi avlodlar bu hajviy obrazga dushmanning aniq surati kabi qaray boshladilar. Muqaddas kitobda aytilgan shayton bu hajviy suratdagiga o'xshamaydi. Muqaddas kitob uning nurli farishta timsolida ko'rinishi mumkin bo'lgan shaxs ekanligi haqida gapiradi. Biz bu yerda shaytonning yaxshilik niqobi ostida namoyon etish qobiliyatini aniq ko'ramiz. Shayton anchayin zirak mavjudot. U buyuk yolg'onchi. Ilonga Adan bog'ida aniq ravshan ta'rif berilgan. Ancha ayyori ilon edi. Shayton aslo ahmoq emas. U soxtakor yolg'onchi. U gapga usta. Uning tashqi ko'rinishi g'aroyib. Zulmat hukmdori yorug'lik libosiga burkangan. Muqaddas kitobda shaytonning yana bir ko'rinishi ham bayon etilgan. Bu birovni yutib yuborish uchun izg'ib, o'kirib yurgan sher timsoli. E'tibor beringa, iblisning dushmani bo'lgan Masih ham xuddi shayton kabi sher deb atalgan. Shayton sher, odamlarni g'ajiydi. Yahudo bo'g'inidan bo'lgan sher esa ularga poklanish hadya etadi. Sherning bu ikkala obrazi kuch-qudrat timsoli bo'lib, shaytonda yovuzlik va iblis qudratini aks ettiradi. Uning kuchi albatta Masihning kuchi oldida zaif, ammo baribir bizning kuchimizdan ancha ustunlik qiladi. U Masih bilan tenglasha olmaydi, lekin bizdan ancha yin kuchli. Shayton yolg'onning ikkita asosiy usulidan foydalanadi. Bir tomondan u bizni o'zining kuchini yetarlicha baholamaslikka undaydi. Boshqa taraflama, unga o'z kuchini ortiqcha baholashga bizni undaydigan vaziyatlar bo'lib turadi. Har qanday holatda ham bizni barmoqlari orasida aylantirib, tuzoqqa tushirishga urinadi. Shayton haqidagi jamoatchilik fikrining ko'rsatkichi bu ikkala oxirgi pozitsiyalar o'rtasida tebranib turadi. Bir tomonlama shaytonning umuman mavjud emasligiga yoki odamzod jamiyatining gunohidan kelib chiqqan yovuzlikning qandaydir ko'rinmas jamlanma kuchi mavjud ekaniga ishonadigan odamlar bor. Boshqa tomonlama Masihni o'z diqqat e'tiborlarining markaziga aylantirishni unutib, barcha e'tiborlarini shaytonga qaratadigan odamlar mavjud. Har qanday holatda ham shayton yutib chiqadi. Agar u odamlarni o'zining yo'qligiga ishontira olsa, uni payqab qolib, qarshilik ko'rsatishlaridan xavfsiramay, yomonlik qilaverishi mumkin. Agar u odamlarni o'ziga haddan ziyod e'tibor va kuch ajratishlariga muvaffaq bo'lsa, ularni okkultizm tuzog'iga tushirishi mumkin. Butrus shaytonga yetarlicha baho bermagan. Iso uni bo'lg'usi xiyonat haqida ogohlantirganida Butrus e'tiroz bildirib aytgan: "Hazrat, men siz bilan zindonga ham, o'limga ham borishga tayyorman." U o'ziga haddan ortiq ishongan va dushmanning kuchini yetarlicha baholamagan. Iso bor yo'g'i bir daqiqa oldin shaytonning kuchi haqida uni ogohlantirgandi. Ammo Butrus uning ogohlantiruvini rad etdi. Iso aytdi: "Shimon, Shimon, mana bug'doyni g'alvirdan o'tkazishganday shayton sizlarni sinovdan o'tkazishga izin talab qildi." Va mana Butrus o'ziga bo'lgan ishonchiga qaramay shaytonning qo'lida o'yinchoq bo'ldi. Shayton uchun Butrusni vasvasaga solish bug'doyni g'alvirdan o'tkazgandek oson edi. Oddiy til bilan aytganda Iso Butrusga shunday degan bo'lardi: "Butrus, sen shaytonning ulkan kuchiga qarshi aslo bas kelolmaysan." Ammo bularning barchasiga qaramay, shaytonning bizning ustimizdan hukmronligi cheklangan. U bizdan kuchli bo'lishi mumkin, lekin bizda uni yengish mumkin bo'lgan va allaqachon yengib chiqqan g'olib bor. Kalom aytadi: "Axir ichingizdagi ruh dunyodagi shaytondan ustundir." Yoqub bunga qo'shimcha qiladi: "Shunday ekan, Xudoga bo'ysuninglar, iblisga qarshilik ko'rsatinglar, shunda u sizlardan qochadi." Biz muqaddas ruh kuchi bilan o'kirayotgan sherga qarshi chiqqanimizda, u dumini qisib, bizdan qochib qoladi. Butrus shaytonning ekini bo'ldi. Biroq shaytonning bu g'alabasi vaqtinchalik edi. Iso o'zining ogohlantiruvi bilan birga taskin ham bergan. "Biroq iymondan toymasin deb, men sen uchun ibodat qildim. Sen tavba qilib, menga qaytganingdan keyin birodarlaringni ham iymonda mustahkamla." Iso Butrusning yo'ldan ozishini ham, qayta tiklanishini ham oldindan aytgan. shaytonni yetarlicha baholamaslik bu vayronkorlikka olib boradigan mag'rurlikdan aziyat chekish demakdir. Uni ortiqcha baholash unga o'zi aslo munosib bo'lmagan izzat-ikrom ko'rsatishdir. Shayton ham ijod. U ham yakunlanadigan va cheklangan mavjudot. U Xudoga bo'ysunadi. Masihiylik, ezgulik va yovuzlik kuchlarining barobar ekanligi haqidagi dualizm konsepsiyasini hech qachon qabul qilmagan. Shayton odamlardan kuchliroq, ammo Xudoga tenglasha olmaydi. Unda Xudoga xos bo'lgan xususiyat yo'q. Uning bilimlari biznikidan ortiq bo'lishi mumkin, biroq u har yerda mavjud bo'la olmaydi. Uning qudrati biznikidan ko'p bo'lishi mumkin, lekin u har ishga qodir emas. U ko'p narsalarga ta'sir o'tkazishi mumkin, ammo hamma narsaning ham uddasidan chiqa olmaydi. Shayton ayni pallada faqat muayyan birgina joyda bo'lishi mumkin. U barcha yaxshi va yomon farishtalar kabi vaqt va makon bilan cheklangan. Ehtimol, siz butun umringiz mobaynida shaytonning o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashmasligingiz mumkin. Siz unga tobi jinlar, alvastilar yoki bir guruh shogirdlarni uchratishingiz mumkin. Ammo uning o'zi vaqtini siz yoki mendan ko'ra muhimroq narsalar uchun bag'ishlaydi. Shayton Isoga hujum qilganidan so'ng ham uning yonidan ketdi, biroq qaytib kelish uchun fursat poylab yurdi. Iblisga haddan ziyod e'tibormi? Bugungi kunda shaytonning faoliyatiga qiziqish yanada ortgan. Mistikaga bo'lgan tashnaligimizni qondirish uchun Gollivud jinlarni haydash, Omen va boshqa ko'plab kinokartinalarni ishlab chiqqan. Masihiylik doiralarida xalos bo'lishning yangi xizmatlari paydo bo'ldi. Ularda jinlar bosimi va bu bosimdan xalos bo'lish konsepsiyasiga nisbatan muqaddas kitob nuqtai nazari mutlaqo buzib talqin etilgan. Misol uchun, inson qalbidan jinlarni haydab chiqarishni muayyan qaramlik bilan bog'liq ko'rinishlar orqali anglab olish mumkinligi haqida eshitganmiz. Odamlar ta'kidlashicha, muayyan jinlar biror aniq jinoyat qilishga undashadi. Ular ichishga qaramlik ruhi, chekish ruhi, xo'rlik va tushkunlik ruhi hamda va hokazolar borligini gapirishadi. Men xaloskorlik xizmatining ancha mashhur ayrim xizmatchilari tomonidan jinlar bosimidan qutulish belgilarini farqlashni o'rgatish haqida vazlari tushirilgan magnitofon yozuvlarini eshitganman. Misol uchun, nafas chiqarish chekish ruhining ketish alomati hisoblanadi. Ushbu ruh odamga tamaki tutuni bilan kirar ekan, u eshitarli nafas chiqarish bilan chiqib ketadi. Shu bois qayd etish ichkilik ruhining chiqib ketishidan darak berishi mumkin. Barcha gunohlar ruhi ham mavjud. Bu iblislarni nafaqat quvib yuborish, balki ularning qaytishiga yo'l qo'ymaslik uchun ham zaruriy davolanish tartiblarini doimo bajarib borish lozim. Men bunday ta'limotga qanday munosabat bildirishni tasavvur qila olmayman. Muqaddas kalomning hech qaysi joyida iblisona tashxislarning bunday turi borligiga ishora ham yo'q. Bu ta'limotlarning barchasi bizni jodugarlik olamiga olib kirib, oxir-oqibat iymonlilarga jiddiy shikast yetkazadi. Afsuski, shayton va jinlarga haddan ziyod e'tibor qaratilishi bizning Masihga kamroq e'tibor berayotganimizni anglatadi. Bu holat shaytonga yaltoqlanmoq hisoblanib, Xudoga aslo yoqmaydi. Kalomda shayton bizni xo'rlashi, hujum qilishi, vasvasaga solishi, gunohga botirishi, tuhmat qilishi va ayiblashi ko'rsatib o'tilgan. Biroq o'zida muqaddas ruh yashayotgan masihiyni jinlar yengib chiqishi mumkin emas. Xudoning ruhi bor bo'lgan joyda ozodlik bor. Agar o'zida muqaddas ruh yashayotgan odamni bir vaqtning o'zida yovuz kuchlar nazorat qilayotgan bo'lsa, bizning poklanishimiz behuda bo'lib chiqadi. Shayton va jinlarga diqqat e'tiborning qaratilishi bizni boshqa, o'ta jiddiy xavfdan, o'z gunohlarimizdan atayin nariga olib ketadi va chalg'itadi. Ha, shayton mavjud. Ha, muayyan jinlar va iblislar bor. Ammo aniq gunohlar ham mavjud. Shayton gunohlarimizda sherigimiz bo'lishi mumkin, lekin biz barcha ayblarimiz va majburiyatlarimizni jinlarga ag'dara olmaymiz. Bukib ichish uchun iblisga taslim bo'lishning aslo hojati yo'q. Biz yomonlik qilishimiz uchun o'zimizda tug'ma yovuzliklar yetarli. Biz aytishimiz mumkin. Meni shayton bunga majburladi. Biz gunohga yoki vasvasaga berilganimizni, shayton bizni shunday qilishga majburlaganini aytishimiz mumkin. Ammo uning nazorati ostida bo'lishimiz mumkin emas va u bizni majburlay olmaydi. Biz o'zimizni nazorat qiladigan ruhlarning ta'siri ostida gunoh qilishimiz haqidagi nazariyani qabul qilganimiz zahoti darhol ikkita jiddiy muammo paydo bo'ladi. Birinchidan, biz o'z gunohlarimiz tufayli hech qanday shaxsiy majburiyat olmasligimiz haqidagi vasvasaga berilamiz. Axir, qarshilik ko'rsatishga ojiz bo'lsak, o'z gunohlarimiz uchun qanday javob berishimiz mumkin? Ikkinchidan, biz xaloskorlik xizmatsiz, ko'maksiz ekanligimiz haqida o'ylay boshlaymiz. Bizning ongimizga zaifligimiz uchun aybdor emasligimiz va xaloskorlikning alohida inomi ko'rsatiladigan xizmatga muhtoj ekanligimiz haqidagi fikrlar singdiriladi. Bunda poklanishning muqaddas kitobga xos konsepsiyasi rad etilishini ko'ramiz. Bu nopok kuchlardan xalos qiladigan mutaxassis maydonga chiqmagunicha xudoga manzur bo'ladigan hayot kechirishga ojiz ekanligimiz haqida iymonlilarni o'rgatadigan muqaddas kitob pozitsiyasi emas. Shu bois men iymonlilarni bunday narsalarga o'rgatadigan odamlardan yuz o'girishlarini qat'iy so'rab qolaman. O'z ruhingiz najoti uchun ulardan nari qoching. Vasvasaga soluvchi va odam ato. Xo'sh, bu holda shayton bizlar bilan nima qiladi? Shayton bizga qarshi foydalanadigan ikkita faoliyat turi bor. Bu vasvasa va ayblov. Ayblovni biz keyingi bobda batafsilroq ko'rib chiqamiz. Bu yerda esa uning vasvasaga soluvchi sifatidagi faoliyatini ko'rib chiqamiz. Shaytonning vasvasaga soluvchi sifatidagi ishi odam ato va momo havoning gunohga botishi hamda Isoning sahroda vasvasaga solinishi haqidagi hikoyada ko'proq namoyon bo'ladi. Bu ikkala holatda ham ancha umumiylik bor, biroq hayratomuz tarzdagi qarama-qarshiliklar ham mavjud. Adan bog'ida ilon momo havoga mutlaqo beozor savol bilan yaqinlashdi. Haqiqatdan ham Xudo, bog'dagi bironta daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimi? Bu savol birinchi qarashda ahmoqona bo'lib tuyuladi. Shayton go'yoki qattiqqo'l qoidalar va Xudoning taqiqlaridan hayron bo'lgandek qilib ko'rsatadi o'zini. Nahotki Xudo, sizlarga bog'dagi bironta daraxtning mevasini yemasligingizni chindan ham aytgan bo'lsa, biroq bu savolda dalillarning mutlaqo ochiq-oydin buzilishi yashirilgandi. Momo Havo shu zahotiyoq ilonning gapiga tuzatish kiritdi. Yo'g'e, biz bog'dagi hamma daraxtlarning mevasidan yeyishimiz mumkin, deb javob berdi. Lekin Xudo, bog' o'rtasidagi daraxtning mevasidan yemanglar ham, tegmanglar ham, aks holda o'lasizlar deb aytgan. Xudo odam ato va momo havoga bog'dagi hamma narsalardan foydalanishga ruxsat bergan. Bitta istisnodan tashqari. Bitta daraxt taqiq ostida edi. Boshqalaridan esa foydalanish mumkin bo'lgan. Ammo baribir shayton so'radi. Haqiqatdan ham Xudo bog'dagi bironta daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimi? Mana shaytonning nozik xiylasi qanaqa. U Xudo odamni nimadadir cheklagan ekan, demak, uni ozodlikdan butunlay mahrum qilgani haqidagi o'z fikrini ustalik bilan niqobladi. Ilonning savoli shunchaki savol emasdi. Bu savol Xudoning adolati va mehribonligiga qarshi ayblov kabi yangradi. Biz bu yerda bolalarimizning taqiqlarga bo'lgan reaksiyasiga yaqqol o'xshashlikni ko'ramiz. Agar biz ularga 10 ta ishdan 9 tasini qilishlariga ruxsat berib, bittasini taqiqlasak ham, shu zahotiyoq odatiy arz shikoyatlarini eshitamiz. Siz hech qachon bizga hech nimaga ruxsat bermaysiz. Katta yoshliklar bu borada bolalardan ozginagina farq qilishadi xolos. Shaytonning savoli Xudoni nohalollikda ayblash, uni bilvosita haqorat qilish bo'lgandi. Shayton so'ngra bilvosita ayblovlardan to'g'ridan-to'g'ri hujumga o'tdi. Momo Xavo vaziyatni oydinlashtirib, Xudo o'lim jazosi bilan ogohlantirib, faqat bittagina daraxtni taqiq ostiga olganini aytganida, shayton jur'at qilib deydi: "Yo'q, o'lmaysizlar. Chunki Xudo biladiki, sizlar bu mevalardan yesangiz, ko'zlaringiz ochilib, sizlar ham barcha yaxshi va yomon narsalarni biladigan bo'lib, Xudoga o'xshab qolasizlar." Bu o'rinda vasvasaning mohiyati ochiq va surbetlarcha yolg'on keltirilgan. Yo'q, o'lmaysizlar. Shayton Xudo aytganlarining mutlaqo teskarisini aytadi. Shayton Xudoni yolg'onchilikda ayblaydi. Yo'q, o'lmaysizlar. Xudo sizlarning o'lishingizni aytgan, men esa o'lmasligingizni aytyapman. Xo'sh, aslida haqiqatni kim aytdi? Iso shaytonga ta'rif berib, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir degan. Shaytonning vasvasaga solishdagi eng asosiy yovuz fikri Xudo haqiqatini hujumlarga yo'liqtirish. Shayton Xudoni yolg'onchilikda ayblash bilan cheklanib qolmadi, balki Xudo qanday maqsadda aldaganini Momo Xavoga tushuntirdi. Buni qaysidir tarzda ilohiy hasad deb aytish mumkin. Xudo go'yoki odam ato va Momo Xavoning ko'zlari ochilishini istamagan. U anglab yetishning bu oliy darajasini faqat o'zi uchun saqlab qolmoqchi bo'lgan. U o'zining ilohiyligini baham ko'rishni istamagan. U daraxtning mevasi odam ato va Momo Xavoni ilohiy qilib qo'yishidan cho'chigan. Demak, Xudoning taqiqlashi adolatsiz va xudbinlikdir. Shayton butun kuchining zarbasini halollik va adolatga yo'naltiradi. U odam ato va Momo Xavo bu daraxtdan foydalanish huquqiga ega ekanliklari haqidagi farazni bildiradi. Chunki Xudoning qoidalari adolatsiz. Odamda, hattoki bu Xudoga yoqmasa ham, o'zi istagan hamma narsani qilish uchun daxlsiz huquqi bor. Bu holat insoniyat tarixidagi eng so'nggisi emasdi. Odam keyinchalik ham katta miqdordagi vasvasalar va havaslar bilan to'qnashdi. O'sha iblisona fikr-xayollar odam ongida har kuni aylanaveradi. Men har safar gunoh qilganimda, Xudo mendan istagan ishni emas, balki o'zim xohlagan nimanidir qilganim bois gunohga qo'l uraman. Xudoning qonunlari adolatsiz ekanligi haqidagi xiyonatkor fikrlar qalbimda chuqur ildiz otgan. Vasvasaga soluvchi va Masih. Ana endi Masihning vasvasaga solinishini ko'rib chiqaylik. Birinchidan, odam ato va Momo Xavoning sinovdan o'tkazilishi hamda Isoning vasvasaga solinishi o'rtasidagi holatlar farqini qayd etib o'taylik. Odam atoning vasvasaga solinishi jannat o'rtasida ro'y bergan. Unda inson bilan o'zaro muloqot qilish hashamati bo'lgan. Uning qorni to'q edi. Uning uchun eng nozik mazahorak tabiga mo'ljallangan dasturxon hamisha tayyor bo'lgan. Odam atoda ko'ngli tusagan hamma narsa muhayyo edi. Iso esa aksincha yolg'iz bo'lgan. U mutlaq yolg'izlikda turib, eng og'ir tabiiy sharoitlar bilan to'qnashdi. Zaif o'simliklar, qamchil jonli tabiat va chayonlar makoni. Yahudiylar sahrosi ana shunday ko'rinishda bo'lgan. Odamlar bilan muloqotdan mahrum Iso 40 kunlik roza mobaynida barcha bu sinovlarni boshidan o'tkazdi. Unda mevasini uzib olishi mumkin bo'lgan daraxtlar ham, meva-chevalar ham yo'q edi. O'rtadagi katta tafovutga qaramay, uning sinovdan o'tishi va jannatdagi vasvasa orasida g'aroyib o'xshashlik bor. Vasvasaning mohiyati o'sha-o'sha. Xudoning kalomi haqiqatiga bo'lgan ishonchga dars ketkazish. Shayton Isoga yaqinlashib aytdi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, toshga buyur, nonga aylansin." E'tibor beringa, shayton aytmadi: "Modomiki sen Xudoning o'g'li bo'lsang." Urg'u birinchi so'zga berilgandi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang." Biroq nima uchun agar? Muqaddas ruh uni sahroga sinov uchun olib ketishdan avval Iso qanday so'zlarni eshitgandi? Iso cho'mdirilganidan so'ng samodan Xudoning ovozi eshitildi. "Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan nihoyatda mamnunman." Shaytonning agar so'zi ostida yashiringan nozik ishorasi quyidagicha edi. Xudoning o'g'li ekaninga ishonching komilmi? Agar Xudo seni shunchalik sevsa, bu yerda nima qilib yuribsan? Aha, Xudo o'zi marhamatlagan o'g'li bilan shunday munosabatda bo'lar ekanda. Har qalay, sen Xudoning o'g'li ekanligingga biz ishonishimiz kerak. Sen axir ochsan, shunday emasmi? Xudoning o'g'li uchun toshni nonga aylantirishning hech qiyini yo'q. Bundan hech kimga zarar yetmaydi. Iso darhol javob qaytargan. Albatta, u och edi, biroq uning halollikka bo'lgan intilishi ochlik hissidan ko'ra ancha kuchliroq bo'lgan. Uning yegulik ichkuligi otasining xohishini bajarishdan iborat edi. U aytdi: "Inson faqat non bilan emas, balki Xudoning har bir so'zi bilan yashaydi." Iso shaytonning barcha xila-nayranglarini bilib turardi. Masihning ongida hech qanday agar uchun joy yo'q edi. Xudo Isoni o'z o'g'li deb aytgandi va Iso Xudoning kalomi bilan yashardi. Odam atoni Xudo aytgan haqiqatni rad etishi uchun vasvasaga solishgandi. Iso esa vasvasaga taslim bo'lmadi. Ana shunda shayton o'z taktikasini o'zgartirdi. U Isoga butun olam shohligini ko'rsatib aytdi: "Seni ana shu shohliklar ustidan hukmron qilaman. Ularning shon-shuhratini senga beraman. Bularning hammasi menga berilgan. Men esa istaganimga beraman. Menga sajda qil. Shunda hammasi seniki bo'ladi." Hukmronlik va shon-shuhrat. Vasvasa ana shundan iborat. Shayton shunday bir qoidani qurol qilib olgandi. Har bir odamning o'z bahosi bor. Biroq u Isoning haqiqiy bahosini aniqlay olmadi. U bebaho inson edi. U bir qancha vaqtdan so'ng shunday deb so'ragan inson edi: "Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z jonidan mahrum bo'lsa, bundan unga nima foyda?" Iso shaytonga javob qaytardi: "Yo'qol ko'zimdan shayton. Yozilganki, egang Xudoga sajda qil. Faqat unga xizmat qil." Bu o'rinda Isoning so'zlaridagi ma'no Xudoning kalomiga itoat qilish. Shaytonning Isoga taklif etganlarini faqat Xudoning kalomini buzish orqali qabul qilish mumkin edi. Iso shaytonning hujumlarini muqaddas kalom bilan daf etdi. "Yozilganki," dedi Iso. U qonunlardan iqtibos keltirdi. Mutlaqo ayonki, Iso qadimgi ahdga nisbatan ko'plab o'z zamondoshlaridan ham ortiq darajada ehtiromni his etgan. U sal avvalroq odamlar Xudoning har bir so'zidan oziqlanishlari kerakligini aytgandi. U buzish aslo mumkin bo'lmagan aniq so'zlardan iqtibos keltirgan. Biroq endi shayton ham muqaddas kalomdan iqtibos keltira boshladi. Ammo bu o'rinda agar qo'shimchasidan foydalandi. "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni bu yerdan pastga tashla. Axir yozilgan-ku, Xudo sen to'g'ringda farishtalarga amr beradi. Farishtalar seni qo'riqlaydi. Oyog'ing toshga qoqilib ketmasin deya, farishtalar qo'llarida seni ko'tarib boradi." Shayton avvallari kalomdan iqtibos keltirmasdi. Endi esa uni buzib talqin etyapti. U kalomga qarshi kalomdan foydalanadi. U gunohni oqlash uchun muqaddas kitobga manba sifatida murojaat qilib, bu bilan muqaddas ruhga qarshi jinoyat qiladi. Shayton go'yoki shunday deydi: "Yaxshi, Iso, sen kalomga ishonar ekansan, buni isbotlab ber. Xudoni sinab ko'r, o'zingni pastga tashla. Ko'raylikchi, seni farishtalar ko'tarib olisharmikan?" Iso javob berdi: "Egang Xudoni sinama." Isoning so'zlari mutlaqo aniq. "Men Xudoning va'dasini bilaman. Ammo meni cheklov, taqiqlar bo'lgan va'da bilan vasvasaga solishga urinmagin. Muqaddas kalom aytadiki, biz Xudoni sinamasligimiz kerak. Farishtalar meni asrashiga ishonch hosil qilishim uchun ma'bad tomidan pastga sakramayman. Xudo shu haqida aytgan, shu bois uning va'dasi haqiqiy ekaniga ishonaman." Ana shundan so'ng nimalar bo'lgani qiziq. Matto xushxabarida ushbuni o'qiymiz. Shundan keyin iblis Isoni tark etdi. Farishtalar kelib, Isoga xizmat qildilar. Ishonchsizlik vasvasasi. Odam ato va mamo havo bilan, shuningdek, Iso bilan kechgan bu ikkala vasvasalarda ham mohiyat Xudoning kalomiga bo'lgan ishonchga asoslangan. Agar shayton Xudoning kalomiga nisbatan bizda shubha uyg'ota olsa, biz yo'ldan ozishga tayyor bo'lib qolamiz. Xudo aytgan barcha-barchasiga ishonishga layoqatsizlik har qanday gunohning asosidir. Xudo kalomining haqiqati shubha ostiga tushgan zahoti yo'q, nazarimizda adolatli bo'lib tuyulgan ishda o'zboshimchalik qilishdan bizni hech nima to'xtatib qola olmaydi. Biz o'z bilganimizcha ish tutib, mohiyatan itoatsizlik bo'lgan nimanidir qilib qo'yamiz. Biz o'z nazarimizda to'g'ri bo'lgan nimagadir e'tibor qaratganimizda, Xudoga to'liq sadoqatli bo'la olmaymiz va unga manzur bo'lishga intilmaymiz. Biroq nima uchun ishonchsizlik gunoh hisoblanadi? Xudoga bo'ysunishdan voz kechish uning haqqoniyligiga tuhmat hisoblanadi. Bunday rad etish Xudoning o'zi bizdan nima talab qilayotganini bilmaslikda ayblashni yoki uni talablari butunlay yomonlik ekanligini anglatadi. Biz har qanday holatda ham uning ilohiy adolatini, uning hamma narsadan xabardorligini va uning haqqoniyatini shubha ostiga qo'yamiz. Ammo ko'r-ko'rona ishonch ojizlikning namoyon bo'lishi emasmi? Ha, shunday. Iymon va yengiltak ishonch o'rtasida katta farq mavjud. Yengiltak ishonch bu iymon bilan aslo aloqasi bo'lmagan anoyilik. U bid'at va bema'ni xurofot asosida quriladi. Iymon uchun hech qanday asosga ega bo'lmagan holda nimagadir ishonish yaxshi emas. Ammo Xudo bizdan buni talab etmaydi. U bizdan mutlaqo ayon bo'lgan haqiqatga ishonishimizni so'raydi. U Isoni qabrdan chiqarib olmay turib, bizdan Isoning tirilishiga ishonishimizni so'ramaydi. U chindan ham kelajagimiz uchun unga ishonishimizni so'raydi. Biroq bunday ishonch ko'r-ko'rona emas. U kalomning mukammalligiga asoslangan. U takror va takror uning va'dasi to'g'ri ekanligini bizga ko'rsatgan. Agar bizdan firibgarlikda ko'p bora fosh etilgan va va'dalarini doimo buzadigan taniqli yolg'onchi va mug'ambirga ishonishimizni so'rashadigan bo'lsa, bizning unga bo'lgan ishonchimiz yengiltak bir tuyg'u bo'ladi xolos. Biroq Xudo odam emas. U bunga o'xshash birorta ham gunohda aybdor bo'lishi mumkin emas. Biz o'z tabiatimizga xos bo'lgan kamchilik va zaifliklarimizni Xudoga ag'darishga jur'at qila olmaymiz. Rim katolik jamoati e'tibor qaratishga arziydigan konsepsiyaga ega. Bu g'oya Fides Implicitum haqida. U iymonli odamning jamoatga mutlaq ishonishi kerak ekanligidan iborat. Negaki, jamoat odamlarga masihiylik haqiqatini yetkazuvchi institut sifatida gunohdan xolidir. Ha, shunday. Agar jamoat gunohdan xoli bo'lganida, unga mutlaq ishonish asosli va to'g'ri bo'lardi. Begunoh bo'lgan barcha va har kim bunday ishonchga munosib. Biroq men katolik jamoati yoki boshqa biror jamoat begunoh ekanligiga ishonmayman. Faqat Xudogina chindan ham beayb. Biz unga chindan ham fides implicitum tarzida burchlimiz. Agar shayton Xudoga bo'lgan mutlaq ishonchimizni buza olsa, uning bizni yo'ldan ozdirish maqsadini amalga oshgan deya hisoblash mumkin. Biz ishonchsizlik vasvasasi qurboniga aylanamiz. Odam ato shu tariqa yo'ldan ozgan. U Xudoga ishonmagan. Ikkinchi odam ato, Iso esa Xudoning kalomi bilan yashagan. U vasvasaga soluvchiga ergashmagan. Iso vasvasaga solinish oldidan o'z o'g'lini ruhlantirgan ota ovozini eshitgan. Sen mening sevikli o'g'limsan. Xudo o'z o'g'lining vasvasa ustidan g'alabasidan mamnun bo'lganiga to'liq ishonishimiz mumkin. Iso shayton yolg'onchining so'zlari va Xudo kalomining haqiqati o'rtasida tanlov qildi. U gumon va shubha bilan emas, balki iymon ishonch bilan o'z taqdirini bog'ladi. Xudoning farzandlari to'liq unga ishonganlarida avval bo'lganidek va hozir ham Xudo ulardan mamnun va rozi bo'ladi.